A všechny vás vítám, už je 8:30, takže se pustíme do naší látky ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Prosbou, aby nás Pán Bůh vedl, se zase podíváme na ty poznámky, které jsem vám tady takhle jako přichystal k tomu těm blahoslavenstvím. Zase si to zkusíme projít. Už máme vlastně z těch 8, máme 6 dneškem, takže se hnedka do toho pustíme. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Tak to je jediné blahoslavenství, ve kterém je to lidské jednání v takovém recipročním vztahu k jednání Božímu. Jo, že, a to je téma, které Matoušovo evangelium nemá jenom tady, ale má to i jinde. Třeba když Ježíš učí učedníky modlit se, modlitbu Páně, tak jak vy budete jednat, nebo pokud vy neodpustíte ze srdce svým bližním, tak ani vás, náš, můj nebeský Otec vám neodpustí vaše dluhy nebo vaše provinění. A stejně tak máme to tady, jak vy budete jednat, tak bude jednat s vámi. Jo, to je tam prostě poměrně časté. Když se tady jedná o slovo milosrdenství, tam jsem možná mohl udělat odstavec, tak podle listu Židům je, který jde vlastně tak nějak jakoby ve stopách Matoušova evangelia, tak v listu Židům je Ježíš označen jako velekněz milosrdný a hodný víry nebo věrný, který je tedy schopný mít soucit s námi slabými. A ten soucit z boží strany není jenom, jak říkají filozofové nebo i teologové, jenom nějaký pocit, kdy se Bůh jako dojímá nad bídou druhého člověka, ale to milosrdenství je z boží strany schopnost vlastně účinně tomu člověku pomoci. Jo, takže když vezmeme ten největší milosrdný čin Ježíše na kříži, tak je to vlastně jako jeho vítězství nad naším hříchem a nad naší smrtí. To znamená, že to je vlastně největší projev milosrdenství vůči nám, kteří jsme hynuli a kteří jsme propadli vlastně hříchům. Takže když se mluví o milosrdenství v Matoušově evangeliu, tak se vždycky objevuje v různých kontroverzích. Já si tady otevřu ještě jeden počítač, abych si tady mohl otevřít i Bibli. A to je Bible liturgie CZ. Abychom si přečetli ty jednotlivé ty citáty, takže v Matoušově evangeliu máme v 9. kapitole 13. verš. Ježíš povolává Matouše, lidi jsou pohoršení a Ježíš říká, jděte a naučte se, co to znamená milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Potom ve 12. kapitole tam Ježíš mluví, že jak tam ty učedníci procházejí klasy nebo obilím a jedí v den sobotní, tak Ježíš odpovídá na to, že říkají, oni dělají to, co se v sobotu nesmí. Kdybyste věděli, co znamená milosrdenství chci a ne oběť, neodsuzovali byste nevinné. A potom 23, 23, tak to už jsme jako hodně daleko. A tam je běda vám, učitelé zákona, farizeové pokrytci, a odvádíte desátky z máty, kopru, kmínů, ale zanedbáváte to, co je v zákoně daleko důležitější, totiž spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Jo, to znamená, milosrdenství je jedna z věcí, která... A vidíme, že všechny tyhle ty pojmy nebo to slovo milosrdenství se ocitá tehdy, když je Ježíš v konfliktu s těmi, kteří to chování, které se zdá být jako překračující boží zákon, tak Ježíš vlastně říká, že to tak není a že vlastně jako božím úmyslem není vlastně toho člověka ještě víc zničit, ale naopak vlastně Božím úmyslem je právě soucit s bídou toho člověka. Z příběhu o milosrdném Samaritánovi je zřejmé, že milosrdenství je vyžadováno jako aktivita, jako něco, co není jenom nějaká myšlenka, ale jako skutečné jednání, které má za cíl vlastně nadlehčit situaci toho člověka v té nouzi. Pak je tady zajímavé, jak je tady, že se Ježíš slitovává. U Matouše se používá toto sloveso 7krát a přitom z toho 5krát je použito pro Ježíše. Velmi zajímavé podobenství je o nemilosrdném služebníkovi v 18. kapitole Matoušova evangelia. To asi znáte, jak tam dlužil těch 10 000 hřiven, že jo? A pak tam potká toho svého spoluslužebníka, který mu byl dlužen 100 denárů a on tam vlastně ho škrtí a nakonec z toho vyplyne to, že pokud tenhle ten služebník se nedokázal slitovat nad tím, který mu dlužil opravdu ty drobné, tak to znamená, že ten člověk se zablokuje nebo je není schopen vlastně přijmout milosrdenství od Boha. No a je to v kontextu té Ježíšovy řeči o komunitě církve, kde to milosrdenství je jedním z podstatných prvků k tomu, aby vlastně ta komunita jako byla schopná nějak žít a přežít, tak stejně tak, jako je tam napomenutí o nápravě bratra, povinnost odpouštět, tak stejně tak je tam tedy i ten požadavek o milosrdenství. Takže obsah toho blahoslavenství, blahoslavení milosrdní je v tom, že takový to blahoslavenství předpokládá, že máme k bližnímu vztah, který se, a je to vlastně vůči člověku v nějaké situaci, nějaké slabosti nebo nouze. A bližní, který v té nouzi potřebuje tedy tu pomoc a milosrdenství vyžaduje aktivní pomoc podle možnosti. No a pokud jsem já ten, který jsem ve stavu vlastní slabosti, kdy potřebuju boží slitování, tak tady je jasný vztah, který vlastně mluví o tom, že uznání vlastní slabosti znamená to, že jsem stejně tak schopen, nebo měl bych být schopen projevit ten soucit vůči stejně slabému mému kolegovi nebo spolu věřícímu nebo spolu bratrovi, spolu sestře v té komunitě. Takže blahoslavení ti, kteří se slitovávají, neboť oni dojdou stejně tak milosrdenství. Jo, takže tady je to blahoslavenství tímto způsobem vlastně propojené, to boží jednání s tím jednáním naším. Že vlastně být milosrdný nás uschopňuje přijmout milosrdenství od Boha. Tak, takže to bychom měli tohleto blahoslavení milosrdní. Je tam něco, co byste k tomu chtěli dodat nebo se zeptat, pokud budu vědět, odpovědět, tak můžu?
No, uvědomila jsem si na tom, jako jsem to vždycky chápala, to milosrdenství v tom smyslu, jako posloužit druhýmu v nějaký fyzický potřebě, ale ono to je i s tím odpuštěním tam vlastně. A všichni jsme závislí na božím milosrdenství, na odpuštění. Takže to...
No, jo. To odpuštění je vlastně jako v té situaci, kdy ten člověk fakt je, uznává, že je mu blbě bez toho odpuštění, že jo, že to prostě bez toho nejde, tak tam jako neodpustit znamená udržet toho člověka v té situaci, té nouze a v tom, no, v té bídě, takže opravdu tam...
No, a tuhle jsem, taková příhoda, mluvila jsem s mladou ženou, která prožívala nějakou manželskou krizi, chtěla se rozvádět, a žádala si rozhovor, tak jsme se bavili a ona mě najednou tak vítězoslavně řekla o tom manželovi. A má hřích. A já jsem říkala, počkej, tomu nerozumím. A ona mi říká, no má hřích, protože komu neodpustíte, tomu nebude odpuštěno. A jsem mu neodpustila, tak má hřích. Říká, no moment, moment, tohle se týká zpovědníka, komu by neodpustil, není odpuštěno, tebe se týká očenáš. Takže jsem vysvětlila. Říkala, aha, tak to já jsem to chápala v obráceně. No. Tak jsme si to vysvětlili.
To je dobře. Hlavně, že spolu mluvíte a ty věci si objasňujete. No. Dobrá. No, tak jestli tak, když tak popojedeme k tomu milosrdenství nebo blahoslavenství čistého srdce. A tady je příslíbení, neboť oni budou vidět Boha. Jo, to zaslíbení je tady jako je výjimečný v tom, že je v aktivním tvaru, že oni budou vidět. Jenže to je vlastně jako gramaticky nebo mluvnicky, ale jako co do smyslu je vidět Boha v podstatě boží dar. Jo, můžeme ho vidět jedině tehdy, pokud nás Bůh vlastně k tomu učiní schopnými, uschopní. Takže co je to srdce? Srdce. Tak to je, když bychom si otevřeli biblický slovník, tak srdce je lidský orgán, který v biblické mluvě je centrem veškeré činnosti, jak intelektuální, tak volní, to znamená, když se chceme a rozhodujeme. A srdce je centrum citového života a zároveň i života duchovního. Ve spojení s vnitřním životem člověka Bible užívá různých termínů, tak jako duch, duše nebo srdce. A pouze srdce je něčím hmatatelným, kdežto duch a duši vidět my nemůžeme. Duch je ve zvláštním spojení s Bohem, podle písma, a zároveň je taky Bohem dán, od Boha pochází. Vzpomeňme si na to, jak jsme si tam probírali tu biblickou antropologii, jak tam Bůh vdechl vlastně chřípí člověka ten dech života. Dech je v hebrejštině stejný jako slovo ruach, jako duch. Dech, duch, vítr taky. Ježíš vrací svého ducha Bohu, když umírá, a toho ducha, kterého od něho přijal. Ani duše není nějaký orgán, nýbrž je to chápáno spíš jako taková životní síla v člověku. Když se mluví o srdci, které je čisté, tak se tímto srdce kvalifikuje nikoliv jako vnější čistota, ale znamená to, že takové srdce jako patří Bohu, že patří do jeho sféry, že je Bohu příjemné, že je jako ve shodě s Božím nějakým jednáním nebo s Božím směřováním. Naopak to, co je nečisté, tak je vlastně něco, co do Boží sféry nepatří, co je z ní vyloučeno. V Matouši a zvláště v Markově evangeliu stojí proti Ježíši v protikladu k Bohu nikoli nějaký ďáblové, ale nečistí duchové. Jo? Ten duch, který vlastně nepatří do té boží sféry, proto se jim říká nečistí. Ne, že by byli špinaví od bláta, ale že jsou vlastně nesvatí, nečistí. Patří tedy do sféry satana, do sféry vlastně božího protivníka. Velice ilustrativní je pak v Matoušově evangeliu 15. kapitola, kde se mluví o v podstatě tom, jak je učedníci jedí rukama vlastně neumytýma, tedy obřadně nečistýma. A Ježíš v rozhovoru, kdy vlastně odpovídá na výtku těch farizeů, kteří naopak vlastně na tu čistotu obřadní velice dbali, tak Ježíš vlastně tam vysvětluje, v čem spočívá ta pravá čistota, a říká, že to je právě v tom, že znečišťuje člověka to, co vychází z jeho úst, nikoliv to, co vstupuje do jeho žaludku. To znamená, co vychází z jeho srdce, to člověka poskvrňuje. Jo, ze srdce a z úst, to znamená to, co člověk vlastně, co se mu rodí v tom srdci, tak toho kvalifikuje buď to jako do té boží sféry, nebo ho to z ní vylučuje. A v 19. verši to máme takový jako zpovědní zrcadlo, tam je řečeno, jaké jsou ty skutky, které člověka vlastně znečišťují, My se na ně můžeme podívat v té 15. kapitole, takže si tady tu 15. otevřeme. A to je 19. verš. Ze srdce vystupují špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, krádeže, křivá svědectví a rouhání. Jo, takže my si můžeme vzít třeba ke zpovědi špatné myšlenky, to znamená, jak smýšlím vlastně o Bohu, o druhých, o sobě, jo, jak, za co jsem zodpovědný v těch myšlenkách, jako, kde přitakávám těm špatným myšlenkám, jo, kde to je moje myšlenka. Vraždy, to znamená, kdy vlastně jako si přeju, aby ten druhý mě se odklidil z té cesty. Nemusí to být přímo vražda, že jo, ale vlastně jako kdy nepřitakávám životu toho druhého člověka. Kdy je pro mě vlastně jako ten člověk jako obtížný. Kdy ten člověk vlastně jako si nepřeju, nebo nedávám mu ten prostor pro to, aby byl živ tak, jak jako živ je. Cizoložství, to znamená na to, jak nakolik jsem věrný vlastně tomu, co jsem Bohu slíbil, nebo nakolik jsem věrný to, co jsem slíbil tomu druhému člověku. Jo, a smilství, to je nejenom vlastně jako otázky, jako různé ty sexuální hříchy, ale je to vlastně i nevěrnost, smilstvo, nevěrnost v prvé řadě třeba Bohu. To znamená, kde tam vlastně dělám ty kompromisy, kde to moje srdce není vlastně v jednotě s tím božím smýšlením. Potom krádeže, to jsou celá ta bohatá široká oblast majetku a podobně. Křivá svědectví, různé ty drbání, kdy ubližuju slovem, kdy ty toho druhého vlastně poškozuju, jeho pověst, kdy ho sociálně vlastně jako nějakým způsobem vylučuju svojí řečí a tak dále. Rouhání, kde jsem neúctivý vůči Bohu, jeho stvoření, tím, jak je svět uspořádán, tak jak vlastně on, jo, tak to jsou všechno věci, které, když si rozebereme do hloubky, tak vlastně pokrývají opravdu hodně široké pole. A to všechno vlastně může a je vlastně něco, co nás, co je podstatné před Bohem. Jo, takže člověka znečišťuje to, co je proti desateru. Život podle Boží vůle je určen nejen vnější činností, ale především tím, co vychází ze srdce. To znamená touhami, emocemi, záměry a myšlenkami. Zajímavý je žalm 24., který je taky, jestli se modlíte breviář, tak ta první modlitba, když zahajujeme modlitbu breviáře, tak je takzvané vlastně jako pozvání k modlitbě, invitatorium, tak tam je jeden z těch žalmů, který se tam může modlit, je žalm 24. Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají, neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod. A pak se tam ten žalmista ptá, kdo smí vystoupit na Hospodinu v horu, kdo smí stát na jeho svatém místě, ten, kdo má nevinné srdce a čisté srdce, nevinné, nebo čisté, jo,
a čisté srdce.
Srdce, děkuju. Kdo nebaží pomarnosti, kdo svému bližnímu křivě nepřísahá. Jo, to znamená, zase je tady vidět, jak je tady o to srdce, které vlastně chceli se setkat s Bohem, tak je potřeba, aby bylo očištěno, aby vlastně bylo naladěno na tu boží vlnu. Zaslíbením tohoto blahoslavenství je vidění Boha. A to je zase zajímavý téma, vidět Boha. Když se vezmeme, tak dvě biblické tradice říkají, že člověk nemůže Boha vidět. A podle první tradice je to proto, že je člověk hříšný. To znamená, že nesvatý nemůže se přiblížit ke svatému. Jo, třeba kniha Izajášova, že ten prorok tam říká, zemřu, protože jsem viděl Pána Hospodina. Nebo kniha Exodus 33, kdy stejně tak vlastně nemůžeš mě spatřit, aniž bys zemřel, říká Hospodin. Druhá tradice tuto nemožnost zase spojuje s boží transcendencí. Jo, to znamená Exodus 33, 22. Jo, tam je, myslím, že uvidíš mě pouze vlastně jakoby ze zadu. Nikdo nemůže ze smrtelníků spatřit moji tvář, pokud si to dobře pamatuju, můžeme to nalistovat. Máme starý zákon, Exodus do 33:22. 33:22. Jo. Mou tvář vidět nemůžeš, žádný člověk nemůže vidět mou tvář a zůstat naživu, to je 20. verš. A dále řekl Hospodin, tady je u mě místo, postav se na skálu, až bude přecházet má velebnost, postavím tě do skalní trhliny a svou dlaní tě zakryji, dokud nepřejdu. Pak svou dlaň odtáhnu a uvidíš mě zezadu, ale má tvář se neukáže. Jo, to znamená 33:23, to je ta kniha Exodus, která mluví o tom, že člověk nemůže vidět vlastně transcendentního přesažného Boha tváří v tvář. Bůh taky není Filon Alexandrijský je zajímavý filozof vlastně biblické starozákonní doby. A když mluví o Hospodinově zjevení se Abrahamovi, tak tam říká ten Filon, Bůh mu šel vstříc a ze své přirozenosti mu ukázal to, čeho byl schopen ten, kdo hleděl. Proto se neříká, že moudrý Abraham viděl Boha, nýbrž, že se Bůh ukázal moudrému. Jo, to znamená, že Bůh se dává vidět. Bůh není nějaký předmět, na který bychom se mohli my dívat podle svého rozhodnutí, ale naopak, že vidět Boha je vlastně vždycky boží dar, že se Bůh vlastně vidět dá. Jenom Bůh ze své vlastní iniciativy se může zjevit. Toto přesvědčení může vysvětlit výjimku velice starou, která mluví o těch, kteří viděli Boha a nezemřeli. Jo, kniha Exodus 24, 9 až 11, to jsem nehledal. To kniha Exodus 24, 9 až 11. Nahoru vystoupil Mojžíš, Áron, Nádab a Abihu a 70 izraelských starších. Spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako vytvořeného ze safírů, jako nebe, když je jasné. Bůh nevztáhl ruku na vybrané muže z Izraelitů. Viděli Boha, potom jedli a pili. Vidíte, že to je takový text, který jako je, jak kdyby to bylo jako takový útržkovitý, že jo? Jako je takový nesouvislý věty, že už jenom to vyjádření toho, co tam vlastně asi na té hoře prožili, jak kdyby jako prožili něco jako strašně moc, a vždycky jako jednu z 50 vět tam jako zapsali. Že to je nějaká zkušenost, která je opravdu jako výjimečná a přesažná. Nebo kniha soudců, tu taky si můžeme otevřít. Kniha soudců. Tam mám tušení 13.
Jo, taky manželé
Ano.
viděli.
Manoach.
Jo.
To tak?
Teď
13:22.
můžeme
Manoach řekl, manželce určitě nezemřeme, protože jsme viděli Boha. Jeho žena mu odpověděla, kdyby nás Hospodin chtěl zabít, nepřijal by z našich rukou zápalnou oběť a oběť z pokrmu, ani by nám neukázal to všechno a nepověděl by nám teď něco takového. To je, jak bylo to zvěstování toho narození Samsona, toho soudce. Ale tam byl Hospodinův anděl a oni říkali, viděli jsme Hospodina. To je taky zvláštní, no, vidíte. Bůh se však nechával uchopit pouze vždycky jako v symbolech, to znamená v ohni, to je ten známý Mojžíšův příběh, jak se setkal s Hospodinem, plameny ohně a Deuteronomium 4:12, 15. To je asi reflekce toho šumu lehkého vánku. První královská, to je nahoře Chorebu, jak se Eliáš setkává s Hospodinem. S Bohem je možno se setkat jen na základě nějakého prostřednictví. Tady na zemi se asi myslí. Podle jiných představ chrání božství určitá rouška nebo pokrývka, která mohla mít podobu oblaků a skrývala vždy to, co mělo být zjeveno. Jo, to znamená, že jo, zjevení Ježíše nahoře a když tam mluvil Ježíš s těmi apoštoly a byl tam Mojžíš a Eliáš, tak najednou se k ním přiblížil ten oblak. Oblak, symbol Boží přítomnosti, který zároveň zakrýval a zároveň zjevoval. Jo? Přítomnost oblaku znamenala, Bůh je tady přítomen, ale do oblaku není vidět, to znamená, nelze vlastně zřetelně vidět, kdo v tom oblaku vlastně je přítomen. Krásný obraz, jo? Oblak jako symbol Boží přítomnosti. Rouška, zároveň další věc, jak která, když Mojžíš vycházel ze stanu setkávání, zářila mu tvář. Někteří zase říkají, že to je v podstatě jako špatný překlad, ale z toho setkání s Hospodinem, on si tam pokrýval tu tvář, tou rouškou, protože lidé nebyli schopni dokonce ani vidět Mojžíšovu tvář od toho setkání s tím Hospodinem proměněnou. A dalším symbolem je chrámová opona, která symbolizovala nemožnost vidět Boha tváří v tvář, zakrývala velesvatyni a vidíme, že v Kristu, když Ježíš umřel, tak právě tato chrámová opona se roztrhla, aby se tím naznačilo, že už teď vlastně je ten přístup k Hospodinu otevřený. Podle Jana je v Kristu tato nemožnost vidět Boha překonána. Boha nikdo nikdy neviděl, sice podle prologu, ale Ježíš uvádí do nazírání Boha. I on, Jan, vylučuje přímé vidění Boha, ale Ježíš dochází nebo nám zjevuje Boha v sobě, kdo viděl mě, viděl Otce. Jo? To znamená, my vidíme Boha v Ježíši. Jo? To znamená, vidět Ježíše znamená vidět Otce. Vidět Boha je stav eschatologický, to znamená až na konci věků. Kniha Zjevení 22, 3 až 5 mluví o poslední kniha 22, 3 až 5. Prokletí už nebude, bude tam stát trůn Boží a Beránkův, jeho služebníci se budou klanět, budou hledět na jeho tvář a jeho jméno ponesou na čele. A noc už vůbec nebude, ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce, Pán Bůh je bude ozařovat a budou královat na věčné věky. To máme v kompletáři. A teď v který den to je? V pondělí nebo v neděli? Kdy to je? Někdy to tam je? No, je to v kompletáři, jako když uléháme, vlastně, jak oddáváme se do spánku, jak si se odevzdáváme Bohu, jako v tom spánku, tak vlastně tak děláme s myšlenkou, abychom vlastně jednou, až se probudíme, vlastně patřili takhle Bohu tváří v tvář a aby nás Bůh ozavřoval a abychom s ním královali na věčné věky. I zde je vyjádřen paradox, který je známý z blahoslavenství. Služebníci, jo, my jsme služebníci, ale máme účast na Božím králování, na Božím království. Jeho služebníci se budou klanět, budou hledět na jeho tvář a budou královat na věčné věky. Tak tenhle ten zvláštní paradox je v tomhletom úryvku vyjádřen. Služebníci budou královat. To znamená, čisté srdce v tomto světě znamená naprostou shodu až harmonii člověka s Boží vůlí, s Bohem, a tento dokonalý souzvuk je umožněn díky bezprostřednímu osobnímu setkání s Bohem. No a to setkání s Bohem a se vlastně v podstatě přetaví do toho vlastně patření na Boha tváří v tvář. Myslím, že by tady bylo krásný ještě uvést první list Janův, že bratři, už teď jsme Boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé, ale víme, až on se ukáže, tak budeme mu podobní a budeme ho vidět tak, jak je. Nevím, kde to je. Někde je to tam. To bych se podíval, myslím, že to je v třetí kapitole. Hleďte, jo, je to třetí kapitola, první až druhý verš. Už teď jsme Boží děti, ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je. Jo, takže vidíme ta shoda s Boží vůlí, vlastně to vlastně nějak naladění se na Boha je vlastně něco životního, co se v podstatě znamená, my se vlastně mu připodobňujeme i tom, kým jsme. Tak to je všechno z těch mojich poznámek, co jsem tam jako skopíroval. Tak co na to říkáte?
No, u toho, jak tam byly ty dvě biblické tradice, tak
Ano.
si říkám, že kdyby stačila jenom ta bezhříšnost, a
No.
nebylo tam o ty transcendence, kdyby stačila jen ta bezhříšnost, tak takový čerstvě naložen, narozený a hned pokřtěný miminko by muselo, mohlo vidět Boha. A to
Podstatě
nestačí.
ano, no.
No, ale jak je vidět, tak asi to, teda oni nám to neřeknou, oni nám ještě mluví, ale no,
A ono je to
přece
krásný, že to je vždycky boží dar, no, jakože se nám dává.
jo.
A nevím,
Ale
jestli
oni
mě
zpět.
asi... Nevím, jestli mám nějak puštěný mikrofon.
Jo, slyšíme
No.
tě, Aneško.
Jo. Já jsem kdysi nad tím rozjímala a mně se všechno propojilo, ty blahoslavenství, tak mě to teď napadá s tím děťátkem, že možná to je taková hluboká blaženost toho děťátka, spokojenost, který vlastně ještě nic neví, netuší, protože má tu naprostou důvěru, nebo že v té důvěře, jakože my se můžeme tak ponořit jakoby do Boha s tím čistým srdcem nebo i s tím milosrdenstvím, že pak můžeme být blažení nebo...
No, oni říkají teologové, že vlastně jako být s Bohem a dívat se do jeho tváře je vlastně oblažující patření na Boží tvář. Tak to je to. Takže už něco takového jako v předobrazu můžeme zakoušet, že jo, tady na zemi, ale v plnosti, v tom jako naplné pecky, tak až v nebi.
Zatím jako zrcadla jenom.
Jo.
Ještě se mně tam moc líbí to, že Bůh se dává vidět. Naskočilo mě tam, jak nás učili na duchovních, že Boží slovo čte nás. Takže vlastně jako by Bůh na nás čeká. A že se nám chce dát, no chce nás prostě přečíst, nebo chce se nám dávat vidět. Je to, jak to tady je krásně napsané, no, že ta jeho iniciativa.
Stojím u dveří a klepu. Každý, kdo otevře, tomu vejdu a budu jíst u něho a on u mě. Máme to na více místech jako písma. No.
Opásá se a bude nás obsluhovat.
Taky. Ještě. To ještě víc, že jo? Dovedený jako nějak do takový nějaký jako plnosti, extrému, že jo? Jak Bůh se, že jo, bude nás obsluhovat. No to je nepředstavitelný.
Už od věčnosti si nás vymyslel, no, chce nás, no, jinak bychom nebyli.
Jo. Ještě organizačně, příští týden mám zase výcvik, to znamená, že nebude ta katechismová hodina, ale budu se na vás těšit za 2 týdny. Podívám se do kalendáře, abych měl pravdu. 28 a to budeme mít, ano, biblickou hodinu. Takže za ty 2 týdny, jo, se budeme, dorazíme blahoslavenství a budeme pokračovat hrdě, půjdeme po těch dalších jako slovech horské řeči. Tak to už snad bude takové, jako že už tam bude víc toho textu, že už budeme číst vlastně jako v podstatě ten text, že už to budou jako takový uzavřenější perikopy tady k těm blahoslavenstvím, protože jsem tady měl hodně toho vlastně toho výkladového materiálu, tak si myslím, že by byla škoda to tam jako neuvést a nezmínit se o tom. No.
Krásně propojení.
Tak jo, díky moc.
Děkujeme.
Máme tak
My
posledních
děkujeme.
20 vteřin, takže
Akorát
dáme
na
požehnání.
požehnání.
Tak ať vám Pán žehná, ať vás chrání ode všeho zlého, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Amen. Tak jo.
Děkujem.
Tak jo.
Děkujem.
Hezký
Dobrou noc a
dobrou noc.
chuť všem.